Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Dobrý den z Radia Wave, vám přeje Petr Bouška. Posloucháte magazín Balance, ve kterém se opět setkáváme s psychoanalytikem a psychologem Jiřím Jakubu. Jiří, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
My jsme se minule bavili na téma vztahu dětí a rodičů a druhé téma, které vy jste si zvolil, je téma času a pojetí času v lidské mysli. Vnímáme čas každý jinak, já samozřejmě vím, že mi odpovíte, že ano, ale cítím potřebu se na to zeptat, protože někdo na mě působí klidně, když kolem padají meteory s tím, že nějak bylo a nějak bude a další lidé působí, že pořád nemají čas, pořád jsou ve spěchu a ve stresu a jsou takový zrychlení. Jinak nám třeba taky utíká čas v dlouhé frontě na úřadech, nebo když sedíme v kině na dobrém filmu, tak to subjektivně plyne úplně jinak.
Jo, tak to máte úplnou pravdu, že ten čas, když se rozdělíme na subjektivní, objektivní nebo na měřitelný a prožívaný, tak je tam velký rozdíl a každý to zná. Já si vzpomínám, když jsem byl malej a těšil jsem se, že už budou prázdniny a říkal jsem svýmu dědečkovi, že až za dva dny, a on říkal už za dva dny. A já jsem nechápal, jak už za dva dny, když až za dva dny. Ten čas pro nás má tu měřitelnou podobu a zároveň tu prožívanou podobu a úplně se to nepotkává. Když se ten čas taky samozřejmě patří nějak k nám, ten prožívaný čas, jsem to já, kdo ho prožívá a ve vztahu k někomu a něčemu, takže když se třeba těším na někoho, koho mám rád, tak si říkám, už abych ho viděl, nemůžu se dočkat, zatímco když je to něco, na co se netěším, tak si člověk říká, Ježíš Maria, státnice už jsou za týden, pro Boha. Někoho, koho mám rád, uvidím až za týden. Takže to subjektivní prožívání je tady zcela jasný a souvisí taky s tím, že i já nebo vy nebo konkrétní člověk, já jsem centrem všech těch perspektiv. To není žádný sobectví, ale já to vyvozuji ze sebe a hrozně se mi líbilo, jeden filozof o tom, Merleau-Ponty, mluví, že vlastně to objevuje malířství, že ten malíř nebo ten výtvarník je ten, ze kterého vychází to centrum perspektiv. On to tvoří. Takže vychází to z nás a mezi takzvanou skutečností a naším vědomím nebo i nevědomím, tedy je vmezeřený naše tělo, takže vnímáme všechno skrze naše tělo a tedy tělesně a tím je to daný, takže já vím, že čas nějak plyne, vím, že umřu a můžu si říkat, samozřejmě umřu, ale až to přijde, tak se třeba nebudu moc těšit, nebo možná taky jo, podle toho, co se bude dít. Ta subjektivita toho času prožívaného je zcela zřejmá i v psychoterapii a s tím se potkáváme běžně, jako ať už terapeut, klient nebo vůbec člověk.
Napadá mě, a možná pokud to bude, můžete odpovědět stručně, pokud ne, tak ne, že vlastně to souvisí s tím, že podle některých psychologických teorií jsme výhradně nebo velmi orientováni na to vyhledávat to libé a vyhýbat se nelibému. Je proto možné, že i proto vnímáme, že ty příjemné okamžiky nám utíkají rychle, protože jich chceme co nejvíc a naopak ty nepříjemné, že se vlečou, že jich chceme co nejmín.
No, mně se to líbí, jak to říkáte. Nevím, jestli to tak je, ale asi bych to taky podepsal nebo se k tomu hlásil k téhle perspektivě, že když je mi něco příjemný a milý, tak chci, aby to trvalo a někdy se i člověk kouká na hodinky, kdy už to skončí, když je třeba na filmu, který se mu líbí a říká si, už to končí za půl hodiny a některé věci nelze vystát, takže i tahle ta jednoduchá freudovská ekonomika, by se řeklo, půdová, hraje roli.
Velké téma, které mě zajímá, a to je, jak jsme vnitřně nastavení na vnímání času z hlediska minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Protože si můžeme rozdělit lidi, když na jednu osu si dáme právě tu minulost, současnost a budoucnost a na druhou osu pozitivní a negativní. Mám tím na mysli takový ti lidé, kteří neustále vzpomínají na to, jak dřív bylo dobře, a jak byly krásné časy a teď už nejsou, nebo naopak, jak si plánují, jak skvělá bude budoucnost, a nebo když to otočíme do toho negativního pólu, tak jak co všechno hrozného se jim dělo, jak to bylo hrozný, co si všechno museli vytrpět a třeba mají strach z té budoucnosti. Tak co byste vy z pozice psychoanalytika k tomu řekl?
Tak jedna věc je takový to naše běžné kverulování, který máme asi všichni, a zrovna třeba můj dědeček často vzpomínal, jak za první republiky stál párek z horčicí, nevím kolik, dvacetník nebo šesták nebo něco takového. Tenhle ten vzpomínkový optimismus, který máme, že za těch dob, když jsme byli mladí, bylo líp, a možná proto někdo taky volí strany, které patří do historie. To je jedna věc taková obecnější a v něčem i vtipná. Jiná je ta tragičtější potom, nebo vážnější do terapie, kdy když se mi něco přihodí, když se mi přihodí nějaká traumatická událost nebo nějaký protrahovaný trauma nebo strádání, tak se samozřejmě nějak vrací tahle vzpomínka, pokud není vytěsněná, a drží mě tahle minulost. Takže třeba když člověk přijde o milovanou osobu, tak často zůstává v tom čase s ní a nedokáže žít přítomnost. Vlastně jede tak jako na autopilota a budoucnost pro ně nemá barvu, takže tohle je známý jev, a už v antických bájích je to ten Orfeus, který jde za Euridikou do té země stínů, a dět se nedokáže smířit s tím, že o ní přišel.
Napadlo mě, a možná je to taková moje divoká myšlenka, ve které nenajdete hlubšího smyslu, ale můžeme taky depresi chápat jako špatné vnímání času a strach z budoucnosti? To znamená, když si myslím nebo když cítím, že mě v budoucnu už nic jiného nečeká, tak to ve mně asi nebude vyvolávat nějaký optimismus a chuť do života. Nebo je to naopak, že deprese způsobuje toto?
Nevím. Určitě, jak říkáte, když mám představu, že mě nic dobrého nečeká, no tak nebudu rád, nevím, jestli budu mít depresi nebo úzkosti, možná oboje, ale ta deprese sama nebo jakákoliv potíž je vlastně věcí přítomnosti, a ta přítomnost, to je právě pěkný na tom, že na tom subjektivním prožívání, tedy i bolestivý, se v něm, v tom momentu teď, tady, nyní, jak se často říká tady a teď, je tam i celá ta moje minulost, i ta budoucnost nějak zahrnutá v náznaku, protože nejde to jinak. Ta přítomnost, jak ji prožívám, je daná tím, co bylo v mém životě, a nemůžu se z toho vyvléct, a jedině tak ten životní příběh dává smysl. Když třeba Freud ve starých dobách koncem 19. století přišel s psychoanalýzou nebo vůbec s rozuměním duševní nemoci, tak vlastně narazil na to, že ty takzvané hysterie byly úplně nesmyslné promluvy, kdy ta dívka tam říká žebřiňák, domovník, košile, a dostane 5 nesmyslných slov a nechápe to, protože tam není příběh. A ty takzvané volné asociace, to dovyprávění k tomu, ta minulost toho současného sdělení vytváří ten příběh. A ten příběh je něco, co dává smysl nejen pro tu přítomnost, ale i do mý budoucnosti. Když tam není ten smysl, no tak je to traumatická záležitost, a trauma v tom taky hraje roli, protože právě například trauma vede k tomu, že je to tak silná emoce a tak silný tlak na moji psychiku, že některé věci vytěsním nebo takzvaně disociuju, odštěpím je od sebe, a ten příběh nedává smysl. Najednou to není příběh, je to něco, kniha, která má vytrhané stránky.
Jiří, napadá mě, když se podíváme třeba na různé spirituální tradice nebo i na nějaké nové směry, napadá mě Eckhart Tolle a jeho Moc přítomného okamžiku, tak říkají, nebo jejich základní rada často je důležité orientovat se na tady a teď. Žijte tady a teď a v podstatě se tím vyřeší všechny vaše problémy, protože v přítomnosti ty problémy nejsou, nebo je můžeme jenom pozorovat, co bylo, to bylo, co bude, to nevíme. Souhlasil byste s tím, nebo je to příliš zjednodušující? Protože mně přijde, že třeba psychoterapeuticky, psychoanalyticky se přece vyplatí a pracuje se s tím, že se vracíme do minulosti, nějaký přerámováváme, dáváme jí jiný příběh, jak vy jste naznačil v předchozí odpovědi.
Viděl bych to podobně v tom, že my nemůžeme přece vyskočit z přítomného okamžiku, jedině, že by se člověk odosobnil nebo transcendoval někam jinam nebo meditoval a na chvíli tak vystoupil, ale je to na chvíli, a jinak jsme pořád v tom přítomném okamžiku a nejde se ho zbavit. A to je taky důležitý v psychoterapiích vůbec a v psychoanalýze, že se tam spojuje to takzvané tam a tehdy s tím nyní a tady. A tohle je hrozně důležitá a podstatná věc pro většinu psychoterapií. současné psychoanalýze například je něco, čemu se říká intersubjektivní pojetí nebo pojetí vzájemnosti, kdy se vychází právě z toho, že kruciální jsou ty okamžiky nyní, se tomu říká. To je přístup Sterna a bostonské skupiny, se tomu říká. Prostě ten okamžik setkání vytváří tu změnu, která se stane. Nejenom to, že si jaksi mentálně a racionálně prosvištím svoji minulost a co se mi stalo a rozeberu to, ale já potřebuju v nějakým vztahu s druhým člověkem něco zažít, něco transformujícího a něco, co vlastně proměňuje nás oba. Je to podobně, jako když se mi líbí, když Umberto Eco říká, píšu tak, aby čtenář na konci, když si přečte příběh, byl jiný, než ho začal číst. Tak v tomhle pojetí psychoanalýzy jde o to, aby oba dva účastníci vlastně se v tomhle smyslu taky nějak proměnili, aby došlo k něčemu v tom přítomném okamžiku, nějakému zážitku, který rozšíří to intersubjektivní pole a prohloubí a dojde k nějaký podstatné změně. A to je právě ten okamžik nyní, ke kterému se vlastně směřuje a ten moment setkání, se tomu říká.
Téma hezky řečeno. A napadá mě ale to, že i když vlastně je něco v minulosti, nebo když myslíme na budoucnost, tak si to tím takzvaně zpřítomňujeme. Taháme to sebou a můžeme se vystavovat třeba do situací nebo řešit ty situace stejně na základě toho, jak jsme je řešili v minulosti, třeba špatně.
Ano, proto ta psychoterapie vlastně je systém, je to nějaký cílený systém krok po kroku, kdy například nejde jenom o to si připomenout minulost, ale třeba původně, že, a na tom to pořád mnohým je postavený, že dochází k takzvaný katarzi, člověk si vybaví to, co se stalo a emočně to znovu prožije a tím se očišťuje. Nejenom takhle, dál se to propracovává a tak dál, ale ta emocionální stránka toho katarze, toho pročištění a očištění je nesmírně důležitá a proto vlastně se často člověk vrací do své historie, do své minulosti, aby znovu v ní něco našel, aby prošel nějakou soutěskou, která se zasekla, stala se z ní slepá ulička a musí znovu proplout, nebo nemusí, to zní moc pateticky. Vůbec abych tady nebyl moc patetický a nemluvil, jak říká jeden můj přítel, má partnerku, terapeutku a říká, že mluví jak Jan Zlatoustý, tak abych tady neříkal jen vznešený pravdy. Prostě každý ten život nějak slabikujeme a když se to podaří projít nějakým těžkým nebo traumatickým obdobím a víc z něj dobře, tak je to super.
Možná mě napadá a říkám se, si to taky nezjednodušuji, ale pokud máme problém s nějakým typem situací nebo s nějakým typem vztahu s konkrétními lidmi, s nějakými dovednostmi, třeba nejde nám to, tak je vlastně, možná máme tendenci opakovat chyby a to plynutí času nás nutí a pořád to opakujeme, dokud je teda nevyřešíme správně a pak se můžeme měnit.
Tak to máte pravdu, protože tohle je zajímavý moment, který by asi mohli dobře propojit kulturní antropologové a tak dál, že to opakování, rituál, jo? Takže v kulturní antropologii se mluví o rituálech, že znovu člověk vstupuje do toho mýtu a znovu do toho jiného času a jiného jaksi rozměru. A člověk, který je uvězněný, když tak řeknu, v nějakých psychických potížích, tak vlastně taky je často uvězněný v tom opakování. Typicky nějaký obsedantní problémy, nebo vyberu si opět tu samou partnerku a opět to nevyjde. Tedy opakuju nějaký neuvědomovaný scénář a vlastně činím jakýsi rituál v tomhle smyslu, který je teda neblahej pro mě, ale já z něj nedokážu vyjít, vstoupit z něj do jiného světa. Takže tohle je určitě podstatná věc, to opakování a má to nějakou ochranou funkci, ale ono mě to chrání, ale taky mi to brání v něčem. Já můžu opakovat a tím se něčemu vyhnout. Třeba krásným literárním zpracováním toho vyhnutí se bolesti nebo nebezpečí je například příběh Petra Pana, chlapce, který se rozhodne, že nebude dospělej a pořád opakuje vlastně tu dětskou pozici, aby nevstoupil do toho dospělého světa, protože ten je spojený se ztrátou a tady s bolestí. A tedy Petr Pán je uvězněný ve své dětské roli a je nucený opakovat.
Jiří, mě ještě zajímá, vrátíme se k tomu subjektivnímu pojetí času, že opravdu někteří lidé mají pocit, že čas nemají. Přitom je to zvláštní, protože všichni ho máme stejně, ten den je víceméně stejný. Je to třeba otázka toho, jak zvládáme stres, nebo jakým způsobem si dokážeme uspořádat své úkoly, nebo třeba ta doba na nás tlačí, že toho zkrátka musíme dělat a mít moc, takže se to prostě nedá pro průměrného člověka stíhat a kvalitně všechno zařídit a ten život plně prožít.
No, vy to říkáte přesně, já to tak říct ani neumím, protože já žiju často právě tenhle ten zmatek a mám pocit, že nemám čas a vím, jak to dělám, prostě spoustu věcí odložím a pak zjistím, Ježišmarja, už je to tady a na poslední chvíli často něco pak dělám a bohužel je to, jak by mi někdo asi řekl, takový masochistický přístup, že ta tyranie toho času subjektivního mě pak nutí, ale takže nejsem ten dobrý příklad úplně, ale určitě je skvělý, když lidi systematicky si vytváří ten prostor a umí s ním zacházet a tak dál a tak dál. Protože ten čas je objektivně pro všechny běží stejně, klape to stejně, ale prožitkově je to skutečně jinak a můžeme taky minout svůj čas. Na to je krásná a zároveň smutná povídka od France Kafky, krátká povídka, jmenuje se Před zákonem a jestli teda to můžu, tak tam je situace člověka, který přijde před brány zákona a tam je dveřník a on chce, jestli může dál a ten dveřník mu říká ještě ne, ale možná potom a když to zjednoduším, ta povídka je ale hodně krátká, ten člověk tam čeká leta letoucí, pořád chce vstoupit a dveřník mu říká ještě ne. Na závěr je to tak, že ten člověk prostě tam už umírá u těch dveří a už se chce něco z toho dveřníka zeptat, ani nemá sílu a ptá se toho dveřníka, jak to, že všichni, když touží po zákonu, za ta léta sem ještě nikdo jiný nepřišel než já. A ten dveřník mu odpoví, tudy nemohl projít nikdo jiný než ty. Ten vchod je určený jenom tobě a já teď půjdu a zavřu ho. A takhle můžeme ten svůj životní čas taky ztratit, promarnit, čekat, až nás dveřník pustí a dveřník nám pak zavře.
Přiznám se, že to se mi osobně velmi líbí, protože já osobně trpím, když se s tím snažím pracovat a samozřejmě mnoho jiných lidí, čekáním na nějaké to věčné až se stane tohle, až člověk bude ve vztahu, nebude ve vztahu, vydělá peníze, nebude mít peníze, až bude mít po škole, až bude mít tuhle práci, tak to skutečně bude ten autentický naplněný život, pak bude šťastný, pak bude takový, jak si to představoval. No ono to nikdy nepřichází, on pořád čeká na něco před těmi dveřmi.
No je to tak, ale tam vlastně je zas potřeba ta odvaha tam vstoupit, protože vstoupit do zákona, vstoupit do života tedy znamená riziko a nikdo nám nepojistí ten náš krok, teda můžeme se ho jakkoliv pojišťovat, ale život sám je riziko a neustálý riziko, takže musíme to risknout, nezbývá nic jiného.
Také mě napadlo, že v otázce vnímání času a nějakého tlaku, který na nás může vytvářet, asi hraje roli osobní víra, nějaké vnitřní přesvědčení, protože pokud třeba nejsme ateističtí nebo agnostičtí a věříme, že po smrti něco je, nebo třeba když si vezmeme reinkarnační principy z buddhismu, z hinduismu, že se budeme furt opakovat v těch samých lekcích tady v tomto životě, dokud na něco nepřijdeme. A podíváme se na to z hlediska nějakého materialistického, tak vlastně po smrti nevíme, co je. Všechny nás to přirozeně děsí, snad každou živou bytost smrt přirozeně děsí a proto možná cítíme tlak toho času, že něco nestihneme, něčeho nedosáhneme, něco uděláme špatně a že už nikdy nebude ta náprava. Co když třeba po té smrti nic není?
U téhle otázky bychom mohli uvažovat přímo o existenciální úzkosti. Něco, co mě přesahuje taky a nevíme, že jo, co je po smrti, takže když budu věřit, že po smrti je další život, tak mě to může snad ovlivnit v dobrém, ale nemyslím si, že by to snižovalo lidem tlak a že ten životní tlak nebo psychický tlak a že ty psychické potíže sice nějak souvisí údajně s vírou, někde v některých výzkumech se uvádí, že věřící lidi mají některých potíží míň, ale myslím si, že i věřící člověk může trpět úzkostí, že něco nestihne. Takže kdo ví, kdo ví.
Zajímá mě, jestli jste se třeba v psychoterapii setkal, ať už v praxi nebo ve studiu nebo i v psychologii, s tím, jak souvisí to, jak jsou lidé neurotičtí, s tím, jak jsou třeba dochvilní. Protože mi přijde, že někdo skutečně umí prožívat ten okamžik, někde je, něco dělá, nevšimne si, kolik je hodin. A pak je druhý typ lidí, kteří neustále kontrolou, no už budeme muset vyrazit, aby jsme to stihli, ještě si necháme rezervu, v podstatě všude chodí včas, ne-li výrazně dřív.
No, ta otázka je logická. Úplně by ta odpověď směřovala k tomu, že ano, jak říkáte, že asi lidi s vyšší mírou neuroticismu budou tedy víc tlačit a víc budou v tom subjektivním tlaku. Asi jo, nečetl jsem o tom nic v poslední době, nevím, takže bych si vymýšlel, ale všichni to známe, když někam jdeme s někým, kdo hrozně tlačí, tak ten tlak se přenáší i na nás, zatímco bychom asi mohli předpokládat, že ten člověk klidnější v tomhle smyslu bude víc komponovaný a bude líp snášet tu časovou stresovou zátěž.
Slyšel jste o antické koncepci času Chronos a Kairos, a neboli je to takové to technické pojetí času, to je ten Chronos, kolik je hodin, a pak je ten Kairos, to je takzvaný správný čas nebo pravý čas, to znamená, zda už je čas na to sklidit jablka. To prostě nevyjádříte tím, můžeme se bavit o tom, jak dlouho to bude trvat, ale ten správný čas prostě někdy je a někdy není.
Jak říkáte, ten chronos je vlastně ten měřitelný metrický čas, máme ty hodinky, a ten kairos je něco, co se má udát, co se má právě udát v té přítomné chvíli, a v tom to, myslím, i souvisí právě i s tou psychoterapií, i třeba s těma okamžiky setkání, ty momenty setkání, kdy vlastně ten kairos je něco, co se má odehrát v tu pravou chvíli, a ta etymologie toho slova, tuším, vychází z lukostřelby, kdy ten šíp má takovou sílu, aby prorazil ten cíl, tím cílem, aby prolítl. A to je ten pravý moment. A v té terapii jde taky často o ten pravý moment, který nejde úplně naplánovat, že by se řeklo, dneska budeme, za půl roku bude ten pravý moment. Pravý moment se musí udát, to je taky teda ten kairos, a obě strany tomu musí být nějak otevřeny, a tady pořád říkám to musí, to zní hrozně, takže je fajn, když jsou tomu obě strany nějak otevřený, a když tomu dojde.
Závěrečná otázka, možná spíš tak pro pobavení. Jak se můžeme vztahovat z hlediska pojetí času k nudě? Člověk by si řekl, že dneska máme k dispozici, já nevím, mobilní telefony a nekonečné množství impulzů a zábavy. Jak je možné, že se přesto dokážeme v nějakých chvílích nudit?
No, myslím si, že nuda je podstatná věc pro náš život. Já bych ji obhajoval. Už nevím, jestli to řeknu přesně, ale když si náš učitel filozofie Zdeněk Pinc říkal, a teď mu to snad nevložím špatně do úst, že Sartre říkával, že v tom prožitku nudy jsme nejblíž svojí existenci. Nevím, jestli to tak říkal, ale to je moje paměťová stopa. Ale myslím si, že to tak je, že nudit se je důležitý, a že v okamžiku, třeba když je člověk v terapii a přijde a řekne, já nevím, co bych dneska řekl, nebo já nemám co říct, tak v tu chvíli je nejblíž sám sobě, protože už všechny ty náboje v uvozovkách jsou vystřílený. A v té nudě tedy, to je těžká chvíle v nudě, protože člověk chce většinou nudu nějak zaplašit nebo něčím zacpat, protože v nudě, v ten moment prázdnoty, jsme sami se sebou a není to někdy úplně snadný, takže bych tu nudu obhajoval jako důležitý moment pro nějaké znovu obnovení. Nuda má taky tu kreativní rovinu, kdy jsme sami se sebou, můžeme vnímat sebe i svět nějakým jiným způsobem. Ne každá nuda asi bude taková, ale určitě má nuda i tenhle potenciál.
Uzavírá z mého pohledu velmi pozitivně a velmi hezky téma dnešního magazínu Balance psychoanalytik a psycholog Jiří Jakubů. Já vám děkuji i za vaše dnešní slova a těším se třeba příště na nějaké další povídání. Naschledanou.
Taky děkuji za důvěru a těším se. Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.